Здравейте! Ние се намираме в урокът подготовка за конгреса в Киев. Всички като един. Ще четем първия том на Рабаш, статия 31 от 87 година. Тя се нарича «Сключване на съюз в работата». Въпроси може да задавате в сайта CAP.TV. Рав, сключването на съюз, това е най-важното нещо, най-важната точка в нашия път, защото до съюза ние не се намираме в контакт с Твореца, ние не сме обвързани, той не се обвързва с нас, нямаме взаимна връзка в нашата духовна работа. И след като ние сключим съюз, ние можем да бъдем уверени съгласно всички признаци, ако Творецът съблюдава и ние съблюдаваме, това означава, че съюзът на праведните не завършва. И тогава можем вярно и надежно да напредваме към целта. Затова точката на съюза е много важна, много важен момент в нашия духовен път и трябва да я обърнем добре, да я обърнем внимание, защото във всеки случай тази точка включва в себе си целият процес, през който сме изминали до съюза е, и това е процес, на който се задължаваме да продължим да съблюдаваме, докато не дойдем до целта на творението. Точката на съюза символизира за нас началото на духовната работа. И преди това е била духовна работа, но ние не сме работили с настоящите духовни свойства, но сме били включени вътре в желанието за получаване. И винаги сме имали усещания за подем, но това не е било абсолютно понятно и и вследствие ние можем да вървим от степен в степен. Точката на съюза символизира за нас точката, от която вече можем да започнем да напредваме в процеса, който науката Кабала и Тора описват. Ние започваме да постигаме състояние, в което където в паденията усещаме падението, а в състоянието на подем то включва състоянието на падението. В състоянието на подема усещаме самия подем и падението, което е включено в това състояние. И сега също така падението е и подем. И подемът, те са включени един в друг. И така ние започваме да измерваме едното по отношение на другото. И затова съюзът символизира за нас също такава една повратна точка, от която ние започваме да напредваме в необходимостта от Твореца, още по-осъзнато и в необходимостта от групата и другарите. Това се установява и от страна на висшата сила и собствените сили, и все повече, и така че да можем да работим все повече всеки път, всеки следващ момент. И сега да видим какво е това сключване на съюз в духовната работа. Нужно ли е всеки път, във всяко състояние да сключваме съюз, или тази точка ни дава основната сила за всички сключвания на съюзи, които бихме правили след това. Но до тази точка ние не сме способни да сключим съюз. И дали произлиза от там отношението на Твореца от тази точка на съюза. Хайде да видим. Текст. Писанията казват, че за да се встъпиш в съюз с твоя Творец, ти трябва да приемеш строго заклеване. И Раши обяснява, да сключиш съюз, това е, се случва посредством преходът. Половината получаваш от тук, другата половина от там. И цялото писание говори така. И не с вас сключваме съюз, но с тези, които са заедно с нас, сега стоят пред Твореца. С всички, които са тук с нас днес. И тук трябва да разберем. Първо, какво е това сключване на съюз в духовната работа? Тоест, какво ни дава сключването на съюз, благодарение на който в нас се произвежда поправка в духовната работа? Второ, това, което обяснил Раши, че сключващите съюз, всеки от тях прави половината. На какво това оказва в духовната работа? Трето, на какво ни оказва работата с тези, които седят днес тук с нас пред Твореца? Какви са тези две времена в духовната работа? Моят баща и учител каза, в какво е сключването на съюзът? На пръв поглед това изглежда лично нещо. И защо би трябвало да сключваме съюз, ако не сме дошли вече в общо мнение да обичаме един друг? Но когато вече се обичаме един друг, какво ни добавя сключването на съюза? И той казал, доколкото разберем, че може да дойдем до състояние, в което всеки може да види в другия нещо, което не е подобаващо, тогава можеш да започнеш да ненавиждаш този човек. А когато сключиш с него съюз, се има предвид, че дори и да видиш нещо такова неподобаващ образ, човек трябва да се издигне над разума и да си каже, доколкото съм сключил съюз с него, аз не би трябвало да нарушавам този съюз. От тук произлиза, че съюзът не се отнася към настоящето, но към бъдещето. И за това, защото е възможно любовта между тях да охладне. И затова те сключват съюз, така че в бъдеще да бъде както и сега в настоящето. Известно е, че главната работа в Тора е заповедите, когато започнем да се движим по пътя, който води до лишма, т.е. когато човек започне да работи, започва с лолишма. Както казват нашите мъдреци, човек винаги е длъжен да се занимава с Тора. С Тора и заповедите е в лолишма, а от лолишма той преминава в лишма. И затова началото на неговата работа било пожелание. И затова, че той е видял, че благодарение на изпълняването на Тора и заповедите, той получава щастие в живота. И затова е започнал. Затова в началото на работата, когато той все още се занимава в лолишма, т.е. в течение на цялата своя работа, той гледа наградата, която получава след работата. И тогава той има сили да работи. И в материалното човек свиква да работи в това място, където е известно, че той ще получи заплата за своята работа. Иначе човек е неспособен да работи на празно, освен ако не е за собствената му изгода. И само когато той види, че от тази работа има полза за самия него, той има сили да работи с желание и стремеж. И така той гледа на възнаграждението. гледа на това като награда, не като работа. И същия разчетът, когато той знае, че ако това е хазяйнът, той получава няколко пъти повече, отколкото когато е работил при предишния хазяин. И затова той идва в работата, където му плащат няколко пъти повече. И в мярката на неговото възнаграждение, именно в тази мярка, работата става по-лека и по-малка. И от тук трябва следва да се обясни отношението към духовната работа, че сключването на съюзът означава, че когато човек приеме върху себе си дори в лолишма, той е длъжен да сключи съюз с Твореца, така че да му служи в независимо от това дали той има желание или не. Но тук трябва да разберем от какво зависи неговото желание. То зависи само от заплатата. С други думи, когато получава голямо възнаграждение, работата на желанието не спира. И когато заплатата се намира под съмнение, желанието за работа пропада и той отива да си почива. С други думи, той усеща по-голям вкус в отдиха. В такава степен, както е казано, че аз отказвам от тази работа. Тази работа може да върши който иска, защото това не е за мен. За сключването на съюзът, когато той започне да работи дори в лолишма и доколкото той в момента няма желание да работи, кой би го заставил иначе да напусне духовната работа? Той човек сключва съюз сега и казва, че дори да настъпи време на падение, т.е. той не би имал желание да работи, как може да приеме това на себе си, да не обръща внимание на своето желание, а да работи сякаш има желание. И това се нарича сключване на съюз. Също така трябва да се разбере каква е причината за това, че той идва до състояние на падение. Вече в материалното виждаме, че човек работи поради получаване на награда. И оттам идват падението и подемат. Защо в работата на Твореца ние виждаме, че има подеми падения? Това трябва да се разбере в двете плоскости. Първата е дори в състояние на лолишма, т.е. когато той работи поради получаване на наградата, но наградата може да се разбере и само в смисъл на вярата. Това е наградите за изпълняването на заповедите не са в този свят. Това означава, че наградата не е в този свят, но получава наградата в бъдещия свят. И както е казано, днес ги изпълняваш, а утре получаваш наградите, т.е. в бъдещия свят. И отново наградата зависи от вярата. Както е казано, и надежден е работодателят, който ще плати за този труд. И знае, че възнаграждението за праведниците в далечното бъдеще е известно е, че във вярата има подеми падения. И така цялата вяра е в това да вярваш над разума. Обяснение, че когато човек има сила да се движи над разума, там е и място на противоречието със знанието. Например, 20% вяра против знанието и има 20%, които са против знанието. И тогава той вижда, че сега се случват изменения, доколкото той вижда, че вярата противоречи на знанието на 30%. И в такава степен той все още не се е укрепил, така че да има сили да преодолее себе си и да навлезне в свойството на вярата. Това се нарича падение. А подемът зависи от неговата сила на преодоляване. И това му дава падение и подем, и това зависи от силата на преодоляването. И в материалния свят, където вярата не е свързана с отплатата, тогава в материалното не може да се каже, че има падение в материалната работа, както е казано по-отгоре. Защото заплатата, която се прави в този свят, не се нуждае от вяра. Второ, състоянието на лишма. Да няма никаква награда за своята работа. И причината за падението е също така, той извършва цялата си работа на основата на вярата. Но тук има разлика. Не във възнаграждението, а в хазяйната. Тоест в тази мярка, в която той вярва на работодателя си, той е толкова важен, че има смисъл да му се служи, то къде е тази велика част, чест да служиш на царя, който ще ти плати твоя труд. И т.е. наградата за работата зависи от степента на вярата в величието на Твореца. И в природата на Творението е заложено, че той би имал голямо наслаждение, ако служеше на важен човек, както в известния пример. Когато ние виждам, че е дошъл голям рав и искаме да му донесем неговия багаж в таксито, то несъмнено някой друг би взел пари за това, но ако равът даде това на ученикът си, ученикът без никакво съмнение няма да иска плата за своето. Но службата, която той служи на своя рав, това е награда за него. И повече от това не му трябва. Съгласно това произлиза, че когато той вярва, че Творецът е велик, неговото възнаграждение също би било велико. И ако неговата вяра в Твореца не е велика, то автоматично и възнаграждението също не е велико. И получава се, че в лишма и в лолишма всичко основано на вярата. Разликата е, че в лолишма се говори за награда. Разликата е в това, че в лолишма вярата се отнася към като награда, а в лишма се отнася към този, за който работим. С други думи, величието на наградата зависи от величието на Твореца. Тоест, тези негови наслаждения, величината на наслаждението зависи от величието на Твореца, както казали нашите мъдреци. Раби Елиазар казва: и знам за какво се трудиш, и знам, че твоят работодател ще плати. И както е казано, отгоре важно е да се вярва на работодателя, че той ще плати твоя труд. Ако величината на наградата зависи от величието на Твореца, т.е. има разлика в наслаждението дали служим на велик човек, дали великият човек служи на града си, на страната си или на целия свят. Всичко това зависи от величието на царя. И доколкото основата е вярата, тук има подем и падение. И това е, че ако до този момент човек не е получил постоянна вяра, той е вързан с подемът и падението. И казано е, докато настъпи време, когато любовта между тях ще охладне, той тогава ще получи на себе си аремат на висшето управление. И чрез сключването на съюза той може да види дали ще работи поради Твореца или не. И от тук идва и разликата. И казано е, един разказ и аз не разбрах, затова аз се издигам над разума. Основното е това, което получавам при изключването на съюза в началото на работата. И от тук разбираме, както обяснява Раши, да встъпим в съюз посредством този преход. Това е при изключването на съюза. Половината е от тук, половината от другото. И от Тук следва нихвото. Тук следва тяхното. Тук изпуснах. Когато настъпи време на някакво разделение, което ги разделя един от друг, т.е. и във всеки от тях има така отделяща преграда, съществуваща между тях любов, няма да позволи да, те да се отделят един от друг. Те си спомнят за сключения между тях съюз и тогава е възможно съюзът да не се наруши и да продължи да живее между тях. Това означава, че това е... В духовната работа обяснението е такова, че човек е длъжен да сключи съюз с Твореца, так, сякаш той сега започна духовната работа и той има несъмнена любов към Твореца. Иначе, кой го заставя да вземе на себе си еремът на висшето управление? И той е длъжен сега да сключи съюз с Твореца завинаги. Тоест, дори да настъпи време, когато той ще почувства, че неговата любов към Твореца е охладнява, той си спомня за съюзът сключен с Твореца. И също така, тази в духовната работа трябва да се помни, че в съюза между Твореца и човека може да се случи, че любовта да охладне, както човека към Твореца. Но как може да се каже, че любовта на Твореца охладнява? Тоест, въпросът за заключването на съюз между тях получава се, че всеки от тях може да предизвика падение в сключения съюз. Но това се измерва по отношение на Твореца. И мой баща и учител каза, че Творецът има принцип, както и сърцето на човека. И той обясни стихът: дори да позная твоите пътища и да видя в твоите очи, и той помолил, откъде е да знам, че ще получа милостта на твоите очи? И отговорът бил: доколкото това е казано и ти кажеш, че ме знаеш по моето име. И тогава Моше осъзнал, че той е могъл да погледне в очите на Твореца. Както Творецът е усетил милостта в гласа на Моше. И така сърцето на човека. От тук следва да се обясни какво означава, че човек чувства, че се намира в падение. Тоест, това, че той в момента няма такава силна любов към Твореца, както това е било в началото на работата, това го довежда до това да чувства, че дори Творецът не го обича и не чува неговите молитви. Независимо, че той търси от него. И това предизвиква в човека още по-голямо падение. И започва да се съмнява в това, което е казано, че той чува молитвата на всички усти. И тогава той казва, че Твореца няма връзка с творенията. И това предизвиква голямо падение и той става все по-слаб по отношение на вярата. Получава се, че в отношението от Твореца няма никакви изменения, но човекът ги усеща съгласно правилото, че всички изменения, които наблюдаваме в духовността, зависят изцяло от получаващия. И от казаното разбираме отговора на зададения въпрос: какво означава в работата с тези, които стоят тук, ние стоим пред Твореца? Сключването на съюза е в това, че те стоят пред Твореца, когато в състояние на подем, те приемат на себе си че когато дойде време на падение, пред нашият Творец е силен, тогава те не чувстват, че се намират пред нашия силен Творец. Във всеки случай те приемат на себе си вярата на разума, че те ще помнят сключеният съюз, така че той да остане нерушим. Рав, има ли въпроси? Моля, Москва. Какво ми гарантира, че по време на падението аз ще изпълня това, на което съм се обвързал при подписването на съюза с Твореца? Рав, аз не мога да гарантирам нищо. Съгласно това, което учим от паденията и подемите, ние виждаме, че човек, това, че обещава и гарантира, това не е хубаво. Той познава своята природа. Просто не властва над нищо и затова той има на него обещана гаранция на съюза. Какво означава, че Творецът му е обещал това на човека? Това е под въпрос. Как въпросът е, как ние се подготвяме за този съюз? Или ние приемаме решение в този съюз? Ние трябва да знаем, че в следващия миг, ако нашето състояние се измени, ако получим повече или по-малко светлина свише, съгласно това, ние ще има на какво да се свържим. Както клита в желанието, което е създал светлината, как ние в този случай можем да бъдем партньори при сключването на съюза, подписването на договора, в какво? Да? Айде, тук има въпрос. И то главен. Тоест, ние само в тази мярка, в която светлината действа върху нас, можем да бъдем готови към действията преди отдаването. Но ако светлината не ни подейства, нямаме никаква възможност да мислим. Защото виждаме доколко нашият разум зависи от тази светлина, която свети върху нас. Тогава за какво говорим? За какъв съюз, ако всички ние зависим от Твореца на 100%? С кой той изключва съюз? С кой? Не е съвсем ясно. Партньори, как можем да бъдем партньори? В какво можем да се обвържем? В какво сме независими? Какво Творецът иска от нас? Така че да можем да доведем себе си до договор с него. Това е ясно, нали? Вие мълчите, аз не знам. Сега това е първият въпрос. Какво именно ние внасяме в съюза? Какво искаме? За какво молим? На какъв съюз се надяваме с него? И в какво е нашата работа? Къде е нашата роля тук? Къде е нашата част? Напред. Семинар. Ние сме длъжни само да даваме хисарон, кли за разкриването на Твореца. Ние сме дошли да се съединим един с друг и с него. И това, което понякога липсва. И освен това, доколкото сме способни, ние спускаме глава и и заставаме в действието на групата. Защото сега не е както докато сключвахме съюз, аз вече нямам желание, нямам побуждение. Аз съм способен физически, но аз би трябвало да изразя желание, така че да дойде физически да се включа в групата. Дори когато иска да направи това, той не може да бъде сигурен, че може да съхрани това, но той може да бъде уверен в това, че той може да играе. Главната може тогава да може да играе такава игра, че да предизвика още по-голяма светлина отгоре. А, това е като малко дете, което започна да расте. Той не знае, че расте, но той се старае с цялата си сила, излиза навънка, играе си. Той не знае какво е това конкретно, но се насочва към това. Дори сега нашето намерение изглежда неправилно, желанието неправилно. Ние не знаем съвсем къде отиваме, но заедно ние определяме тази сила, тази цел на обединение, чрез която доставаме наслаждение на Твореца. И тук главното е да доведем себе си, както е казано, до правилното желание и тогава Твореца ще отговори. Необходимо е да отдадем всичко, така че да дойдем до величието на Твореца и всички да почувстват, че всички работят над важен хазяин, който трябва да получи наградата, когато човек вижда хазяина и иска да работи за него. Това е нашата част в съюза. Нашата част е да възвеличим Твореца, да възвеличим важността на нашия съюз. Затова и ние сключваме съюз между нас, не толкова между нас и Твореца. Така че да можем да си помогнем един на друг. Ние достигаме до състояние, където може да споменем величието на Твореца и светлината, която се връща към източника си. Ние говорим за Твореца, че сега сме събрали, че искаме да го разкрием между нас. И всичко, което са ни писали нашите учители, Басоам, Рабаш и нашия Рав. И заедно с нашите стремежи да издигнем величието на Твореца към целта, тогава той ще бъде свидетел на нашия съюз. Е, от това, че ние зависим от своята природа и се подчиняваме, ние действително може да виждаме, че действително може да дойдем над нашата природа. И човек трябва да получи пробуждане свише, когато вижда сила, която се проявява всяко едно състояние, може да го доведе до това, да бъде уверен, че самият Творец го е пробудил. И от тук възниква партньорството във всички състояния, когато в своето усещане той е уверен, че Творецът го е пробудил. Всичко, което Творецът прави, го прави директно с нас. И ние искаме да покажем, че ние сме ние усещаме удоволствие от това, че той работи върху нас. И трябва да използваме възможностите, които са ни дадени свише. Това, което е необходимо да искаме. И тогава той ни напълва с това, което е необходимо, за да се приближим до него към целта на творението. Рав, кое се нарича съюз, творението или творецът?
לא ברור איך יכולה להיות פעולה בלי התעוררות הבורא לפני כן.
Не разбирам как въобще може да има действие, ако Творецът, ако пред това как се пробужда творението, човек трябва да се обърне към Твореца, защото творението се нуждае от това, но как може да се случи така, че Творецът не го е пробудил преди това? Това Човек, който се намира в състояние на равенство с Твореца, тогава Творецът може да разреши това състояние на начин, че да чуе другарите си в края на краищата. Решението в това, че в тази точка той разчита на другарите си. Творецът през цялото време предизвиква този съюз с творенията, защото Творецът е направил този съюз така, че той да може постоянно да действа върху творението. От друга страна, творението иска да пробуди това желание и затова това е взаимно. Творецът предизвиква творенията, творенията също така се обръщат само към Твореца и молят от него за състояние, в което да могат да сключат съюз. И казано с други думи, когато искаме да реализираме това желание, да бъдем във връзка между Творението и Твореца, тогава осъзнаваме, че не можем да напредваме без Твореца и без поръчителството. Да, Творецът не се изменя, той от своя страна винаги призовава всички. И на мен ми се казва, че това е единственото действие, което той ни е оставил, защото чрез нашия съюз ние виждаме, че това е съюз от неговата страна. Творецът е първи и последен, пръв и последен, той не обгръща отпред и отзад. И чрез своето обединение ние вършим своята работа, защото той иначе е скрит и в нашите усилия това, което може да направим, ние го наричаме така. Да, Творецът, той държи този брит постоянно в скрита форма и това ни показва доколко ние можем да дойдем в състояние, в което сме подобни на него и можем да се задържим така във всяко състояние, във всеки един момент. И ние имаме пример, затова искаме да дойдем до този, до това състояние. От една страна, тук е действието на Твореца и ние трябва да постигнем това, което той прави. Така че неговите действия да се усетят като хубави, целенасочени. По отношение на желанието може да има и пробуждане. Ние желаем тези действия. Когато има и страдание и болка, и затова ние трябва да се съединим, да се молим за това. И тогава се получава добре. Рафа по Творецът е добро, което прави добро. И отначало се намира в любов. Или той вижда, че целта на творението е такава и от една страна всичко е открито. Защо е необходимо да се прави съюз както с бащата? За какво трябва да сключиш съюз с баща си? Какво отношение има това? Защо това има отношение към Твореца? Сякаш има два дявола, които трябва да дойдат до... Два врага, които трябва да дойдат до сключване на съюз, на взаимопомощ и взаимовръзка, докато дойдат до взаимна любов. Ако аз съм в желанието за получаване и съм противоположен, аз съм като малко дете. Но бащата, той винаги обича. Защо е необходимо да се сключва съюз от двете страни? Моля, заповядайте. Семинар. Защото човекът, той е точката, която постоянно се развива на основа на желанието. Рав, какво условие трябва да получим от Твореца, като е добро, което прави добро и нищо друго не се изменя? Какъв трябва да е договорът от моя страна? Ако договорът е само от моята страна, тогава всичко е ясно. Доколкото му съответствам, ще бъде добре. Доколкото не му съответствам, това се смята за не много добре, така че да бъде поправено и да бъде изменен от към положителната страна, от към хубава страна. Обсъдете това. Хайде, моля. Задължително трябва да се намираме в такъв съюз, защото човекът трябва да знае какво прави. Той постоянно пада под тежестта на своите желания и през цялото време неговите желания се увеличава и така той се увеличава и се издига над противоположните желания. И тогава съюзът помага на човека да помни през цялото време къде е място на поправянето, въобще е целият процес. Трябва преди всичко да се разкрие отношението на другарите, на едни другари по отношение на другите, когато творецът е по отношение на другарите, тогава се усеща отговорност. И това сякаш е така площадка, на която групата учи как да се отнася към него. Ако съюзът това е договор от двете страни, то творецът в кавички това, което ни трябва от него, това е, че той задържа тази връзка и пречита се между нас. Това, че в нашите сили нямаме възможност да го съхраним. Това е ние за това влагаме усилия в това, да имаме желание. И затова трябва да дойдем до такава молитва. Повтаря въпроса, другаря. Може да се дойде до любов чрез двете страни, които сещат себе си, че са равни една на друга. И затова Творецът от своя страна е като добър баща. И добрият баща иска да възпита своя син. Той си играе с него в някаква определена игра, малко се отделя от него, недоволен е. Или след това го оставя, така че детето да порасне. Това е игра, която Творецът играе от страни. Той е дължен да потърси усещане за поръчителство от тази връзка. И от така можем да дойдем до съюз. Разбира се, това е от наша страна. Да, това е наша страна, защото той пише, че това е в мярката на получаващите. Какво сме длъжни? Творецът е свойство, което само по себе си предизвиква и в мярката, в която сключваме съюз. Ние се явяваме поръчители един на друг и тук имаме сила, която се формира в нас в по-ясна форма, така че да напредваме. Рав, в нашия свят на нас не ни трябва съюз с Отеца, защото ние откриваме Отеца във всяка едно проявление на природата. В духовното, когато сключвам съюз и искам да започна да се движа над своята природа, това, което се нарича над разумът. Тогава на мен ми е нужен съюз. Защо ми е нужен съюз? Така че аз да се издигна над разума. Напред, моля. Семинар. Ние се намираме в противоположна природа, когато аз падам. И затова на мен ми е нужна връзката с Твореца, така че да ме върне на групата, в групата на пътя към него. Въпрос, да повторя въпроса, защо е нужен съюз, за да се издигнем над разума? Това е защото между нас има една сила, която се нарича добре, която прави добро и нейните действия по отношение на нас, това е добро. ние това наблюдаваме, това е две сили, добри и лоши. Това да работим над природата, над силата на злото, която действа. Ние чувстваме този съюз с него през цялото време. Само той може да ни извлече от нашата природа. И доколкото мразим злото и обичаме доброто, затова ние искаме да поддържаме тази необходимост, която се предизвика свише. Може би трябва да добавим защо е необходим съюз над разума. Защото целият наш път, това е съпротивление. Значи ти не вървиш по правилния път, ако не се издигаш постоянно. Тези неща могат да ти се дадат само от светлината. Ние създаваме група, обкръжение постоянно, така че да имаме възможност винаги да имаме вътрешен стремеж към него, така че да извършваме действия над разума и никога да не падаме и през цялото време да бъдем извън желанието за получаване, да бъдем в другарите. Нямам думи след това. Над разумът ни дава направление към обединението, към което се стремим, така че да живеем в тази връзка, в това направление на свойство на отдаването. Трябва да заключим какво означава това. Рав, именно благодарение на това, че желанието за получаване едно възнаграждението в желанието за отдаване е съвършено друго възнаграждение, затова и тези килим са различни. Има животински земни духовни килим и затова на нас ни е необходимо да имаме друго отношение към Твореца. Ние сме длъжни да се обърнем към Него, да помолим. Ако не молим, Той няма да ни даде. Той е като баща, който постоянно ни дава хубави неща. И тук понякога е като и наобратно. Той не винаги се отнася към нас като добър баща. Понякога поставя условия. И какви са тези условия, чрез които той се отнася към нас и затова се ни е необходим съюз? Вие не говорите заедно и затова изглежда сякаш при вас нещата все още не са се организирали. Хайде, съюз по-напред. Семинар. Условието, което е длъжно да бъде, това е условието, че тук се изпълнява една заповед. Не всеки, но всички, когато сме заедно, заповедта е в обединението, поради това Твореца да се разкрие между нас. Това е условието. Да, условията, които сме длъжни да изпълним. Аз мисля, че това условие трябва да бъде величието на целта и на бащата. Затова ни е необходим договор, така че през цялото време да виждаме, защото ако се намираме в желанието за получаване, ние нямаме келим да дойдем до желанието за отдаване и до величието на Твореца. Условието е обединението между нас, защото ние, независимо, че ни идваме до обединение между нас, ние сме длъжни да се издигнем над всички отблъсквания и пречки, които се разкриват между нас. И затова трябва да се издигнем над разума, да се издигнем над желанието за получаване. Защото желанието за получаване винаги ни рисува картини против обединението, това, че аз съм прав, другарите не са. И с такива условия е много трудно да се обединиш. Може да се обединиш само когато оправдаваш другарите си, виждаш в другарите си добро, обичаш ги, това тогава може да бъде издигане на разума. Творецът се отнася към нас като едно цяло. И затова неговото условие е обединението между нас, усилието между нас, така че всичко, което довежда до това, че ние сме едно кли. И, иначе всеки от нас би се намирал в своя егоизъм далеч от него. А ако ние зависим от възнаграждението, то всеки иска своята награда. Тоест нямаме никакъв избор, ние сме длъжни заедно да мислим над какво работим, няма ли нещо общо друго между нас, което всичко това зависи от наградата. Прав. Какви ситуации има между нас, за които е необходим съюз, договор. Например, аз се намирам в състояние, че нищо не ми е важно, нищо не искам. Нито ми е лошо, нито ми е хубаво. Ако не ми е... Ако се намирам в състояние... Не, че се намирам в лошо състояние, но нищо не искам. В какво състояние трябва да дойдем, за да имаме такъв договор? Моля, това е въпрос. На нас не е нужен договор, когато сме в състояние да не чувстваме себе си заедно, но чувстваме се разделени. Това е нужно за нас. Като първа основа. Ти, когато увеличаваш величието, то зависи от величието на другарите, величието на целта и тяхната важност, това е, което дава величие на Твореца. Договорът е нужен, когато ние не сме уверени, че другата страна ще изпълни този договор и затова трябва да бъде подписан от двете страни. Ние имаме желание да постигнем това, за което сме се обвързали, независимо как ще се реализира. Да, действително, както е написано в статията, когато ние обичаме, тогава не ни трябва договор. Договор ни трябва на това място, където тогава би ми бил нужен договор, за да мога винаги да се стара да бъда в любов. Състоянието, независимо от добро или лошо, за него е нужен договор. Защото искаме да се обвържим с това, че каквото и да се случва с нас, това няма никой друг освен него и добро, което прави добро. И не е важно дали проклинаш Твореца или го оправдаваш, главното е ти да си с него в контакт. И всичко е добре, освен равнодушието. Когато човекът е индиферентен, тогава няма нужда от договор. Тогава само трябва да бъде откъснат от това състояние. Но такова замрежено, тъпкъсто. И затова му трябва помощ да излезе от това състояние. Договорът е необходим във всички състояния, в които се намираме и в подем и в падение. Той винаги е под направлението на това, че се намираме в процес, че имаме ясна цел, определена и по отношение на Него всички ние сме длъжни да направляваме себе си и над всички наши състояния, и в това е нашия договор, че ние в тази съвършена пълна форма можем да бъдем заедно, да определим и сключим този договор и можем да го спазваме.
אני צריך הסכם במקום שבו אני מרגיש את החיבור.
מן מטריה דוגבור נטווה מייסטו כאילו תשוסטום בדינניתו. תוזי דוגבור סקלוצ'ן אימנו כוגעתו סשתו מוצסטויתו נבדינניתו אי תריה דה סאובוורג'ה. תווה מייסטו כאילו תריה דה כאילו נבחודימו. Състоянията и ситуациите, когато на мен ми е нужен договор, е, така че да мога да направя съкращение на своето желание и да увелича стремежа си към другарите, така че да мога да излезна от своето състояние над разума, и в това е договорът. За да дойдем до сливане с Твореца, на нас ни трябва договор. И има част, която е готова да съблюдава съюза или не, и ние искаме да я избегнем, но договорът ни държи така, че да бъдем постоянно в необходимост от връзката с него. Рав, кабалистите казват, че договорът от страната на човека се сключва така, че човек да постоянно да се намира в величието на Твореца. Какво означава това? Да държи в себе си, да държи в себе си величието на Твореца. Семинар. Нужно е да се правят всякакви действия, така че да видим връзката с Твореца като най-важното нещо. И затова ние искаме да работим. Този съюз наистина е като обвързващ договор. Тогава той ни помага да се намираме в това постоянно пробуждане. Въобще тогава не ни е тежко. Да имаш величие на Твореца, това означава да осъзнаеш, че всичко, което имаме, е желанието към обединението с другарите с Твореца. И всичко това идва от Него и всичко се управлява от Него. И от Него идва само доброто, а ние с нашите отношения разделяме това на добро и зло. Трябва през цялото време да се намираме в осъзнаването на няма никой друг освен Него. Да, постигаме веки лична Твореца, това е през цялото време да държим пред себе си целта, че ние сме обвързани и сме дружни да го наслаждаваме със своето наслаждение. Рав, Москва. Александър от Москва задава въпрос. Ако всичко е Твореца и той напълно действа в мен на 100%, то тогава за какъв съюз говорим? Получава се, че Творецът извършва съюз сам със себе си. Рав. Не, не, моля, повторете въпросът. Ние не чухме превода. Въпрос. Ако всичко е от Твореца и той напълно действа извън мен на 100%, то за какъв съюз въобще говорим? Получава се, че Творецът сключва се и сам със себе си. Рав. Аз не знам със себе си или не, аз не си задавам такива въпроси. Както нашите родители, имаш, играеш някакво роли. Когато сме били малки, мислим едно, правим друго, намираме се в нещо трето. Това са родителите. Те това го правят така, че да може да ни научат нещо. Това е ясно. Бащата се играе с мен, той ми обещава някакви неща. или играе си с мен на различни игри. Целта на играта е просто да играеш, а неговата цел е съвсем друга. Той играе игрите така, че аз да се развивам, да ставам все по-умен. И това е ясно. Творецът подрежда така нещата, за да ни стане ясно, че той подготвя всички проблеми и вещи и неща, които трябва да решим, за да може да пораснем. Това няма ли въпрос? Това е въпросът, нали? Или аз не го разбрах добре? Но това е. Той си играе от едната страна. От една страна играе той подрежда цялото творение и ни дава всякакви проблеми и трудности на пътя и ни дава решения, така че ние да открием правилното решение и да не грешим и в такъв вид цикъл след цикъл, докато ние не открием и точно разясним къде е целта да се даде добро на творението, докато не дойдем до това свойство на любовта. Да, Москва.
Дмитрий из Москвы спрашивает. Статья написана,
что если... Дмитрий от Москва пита. В статията е написано, че ако има вяра, има подеми и падения. Може ли да се каже, че Съюзът помага да се увеличи, да се укрепи вярата? Подемите и паденията са ни необходими и ни е забранено да ги потушаваме. Трябва да ги чувстваме и да работим на тях. Да кажем, ако човек се намира в падение, той чувства, че нищо не иска. Той няма нищо нито в сърцето, нито в главата. Иска само да спи, както казва Рабаш. Искам да взема самоотворно за няколко години и какво по-хубаво от това може да бъде. От това от една страна в подем казва, о, как мога да не използвам този момент, за да не получа възнаграждение? Виждаме, че тук има две противоположни неща.
Ковим брит, клапей ейзе мацаф.
Когато установим съюз, по отношение на какво състояние го установяваме? С помощта на подемите и паденията, с помощта на отношението на Твореца, на нашето отношение към Него, че Той така иска да ни управлява. Какво подписваме в общи линии? Вземете листче и започнете да сключвате договор с Твореца, но така, че ние се задържаваме пред теб, така и така, ти по отношение на нас, това е това. Но това не е просто така, че подписваме такива условия, че знаем целта на творението, че трябва да достигне, това, че Творецът трябва да даде добро. И това е задължително, защото нашата днешна природа, тази в която сега се намираме, тя ни задължава. Между тези две точки е ясно и ясен нашия път, какво даваме от себе си, за да можем да сключим съюз, да съблюдаваме съюз, и какво Творецът дава от своя страна. Нека да подпишем този съюз и да го съблюдаваме. Напред. Да, достатъчно е само лище. Но не от себе си, а от всички.
Какви?
ההתחייבות שלנו צריכה להיות אחד כלפי השני.
Нашето задължение трябва да бъде един пред друг в това, че можем да достигнем до целта. И това е желанието на Твореца и трябва да го... Този съюз трябва да бъде между нас и Твореца, но всъщност задължението е между нас. Това, което трябва да бъде записано на лището, е, че каквото ти се случи, ти винаги си задължен пред приятелите да бъдеш във връзка с Твореца ти. Никой не отиваш със собствени сили, дори ако си уверен в себе си и чувстваш. Ти се задължаваш винаги да бъдеш пред Твореца. Тоест, ние казваме в 1-2-3 параграфа каква да бъде от наша страна задължението, каква от негова страна, за да можем да достигнем до целта на творението. Първата точка съществува, последната точка също съществува, това, което е било до разбиването, до грехопадението на дървото на живота и след това. И ние трябва да достигнем от първата точка към втората. Какво трябва по пътя да се задължим? Ни от своя страна и то от своя страна. 1, 2, 3. Един лист от всяка една десятка.
Битул кол ехад ет ацмо клапе асирия.
Самоотмяна на всеки пред десятката. Ние от своя страна трябва да бъдем самоотмяна. Може би вместо това, че трябва от своя страна да работим с самоотмяна, да работим в това в това. Може би можем да дадем тези неща на него, че той да ги прави. Че той през цялото време да прави всичко. А ние тогава какво? А ние тогава искаме. Можем ли да направим нещо друго? Ние трябва да задължим Творец. Да го задължим, да. Но за какво можем да го задължим? Какви действия го задължаваме? В какво именно него го задължаваме? Ние искаме да дадем нашия хисарон, за да може нашето желание да бъде както неговото. Целият ни проблем е как като два отвора, които да бъдат против един друг, да бъдат подобни. Когато това е хисарона, нашия хисарон да съвпада с негови. Но, напишете.
אז אנחנו צריכים להגיע ל... איך מחייבים את הבורא בזה שהבורא ירגיש שאנחנו...
כתה זו של תפורצה. Ние не можем, но сме задължени и искаме това повече отколкото всичко останало. Както детето, което полага усилия и се опитва да направи всичко, ти му помагаш в нещо, което не му се отдава, и ние трябва да направим всички действия от наша страна, за да може вътре в групата да почувстваме необходимост и да се обърнем към Твореца. Творецът, че трябва да не прекращава своите действия, че той постоянно да ни дава тази светлина Възвръща към източника ни от наша страна, трябва да бъдем в молитва към него. С искане. В общо съвместно искане, че се задължаваме само към едно, да може да се разкрие на всички творения. И можем още да напишем, че да не прекратява въздействието върху нас със своите пречки, т.е. за да ни помогне по такъв начин да напреднем. Аз бих казал, че всеки един разкрива своята природа като противоположение, че трябва да достигнем до искане. За можем да достигнем подобно на неговото свойство.
אנחנו מחייבים את הבורא ב...
ние задължаваме Твореца с нашите постоянни опити да бъдем обединени. Доколко ние създаваме около себе си група, обкръжение, което да задължава всеки ден да действа заради величието на отдаването. Тоест, само с това да се водим, по такъв начин го задължаваме да действа така. Ние задължаваме Твореца, за да може всеки път да ни свързва, че всяка една мисъл да бъде като едно. Не е важно какво се случи, да имаме едно искане, една мисъл, че да бъдем едно, за да бъдем едно цяло, защото това е неговото желание да насъди творенията. Ние трябва да играем по отношение един на друг, че вече се намираме в това усещане за Твореца, че вече съществува между нас, за да може да развиваме завист съвместно един по отношение на друг, по отношение на това състояние, и тогава можем да бъдем през цялото време да се включим в желанията на другите, да го виждаме велики, всеки път да молим приятелите. И ако развиваме две форми, то по отношение на приятелите, по отношение на приятелите и на Твореца, то тогава можем да напреднем.
אנחנו אומרים שאנחנו חותמים הסכם, כי אחר כך אנחנו מתקררים. אין שני צדדים יכולים אולי להתקרר.
Какво се задължава този договор между нас, между Творец и нас? Сега да кажем, че имаме обединение между нас и искаме да поддържаме този подписан договор, но какво се случва в този момент, когато има отделяне, охлаждане и от страна на Твореца, и от наша страна? Какво тогава трябва да се задължим? И от негова страна какво задължение трябва да има? Това състояние на отделяне. Изглежда, че това отделяне от наша страна, че Твореца е добър и творяш добро. И тъй като ние се отделяме, това не е Твореца, то е добро и твораш добро, и то иска. Не е някакото да се сърдя. Ние от наша страна се задължаваме да правим всякакви усилия. Естествено, когато сега да кажем, че нямаме никакво пробуждане, да останем в тази връзка, в това желание, да го видим като някакво добро усещане и него като добър и творящ добро. Той властва над нас. Може би трябва да го помолим. За да може той да влезне. застанавливаем в такого состояния, когда мы можем сами да себя пробудим и да себя объединим, да можем много пробудим, защото только от една страна той властва не перестану от нас, то тогава не дава свобода на волята, но ако той мъничко отпусне своето управление, то тогава в това място, където не е отслабил своето влияние, то можем да пробуждаме. Ние да го пробуждаме. Както се казва, че ние пробуждаме светлината, а не, че светлината ни пробужда нас. Ние трябва да се задължим само по отношение на едно, да достигнем до едно искане за молитва от нас, за пълна молитва. Да го задължим, можем като изпълняваме нашите, като нашите задължения. Но от него реакцията не е нужно да чакаме. Не е нужно. Пътя е само в това. И нищо друго не трябва.
Ако ние
намираме група в контекста на този механизъм, може ли да се каже, че любовта, че ако има любов, че ако моята любов към Твореца ухладнява, това е знак, че именно Твореца, че иска от мен да усили своята любов.
Ло?
Не.
Ожафух, има магдилита ваша.
Напротив, ако той увеличава своята любов, то това също ме задължава да увелича своята любов. Или все пак трябва да работим напротив това? Но дори в това нещо не разбирате. Какво се случва, за какво говорим тук? Ниф.
Мушавник. Ну, добро, добро, Вейнахем. Тим Цепитарон.
Ну, поговорите между себе си. Намерете решението. Това, което той иска, Творец иска, е този хисарон, който се иска. Да може непрекъснато човек да се устремява като към, към приятелите, както някой старец, който търси различни желания. Когато ти се стремиш към него и не искаш нещо друго, и как се стремиш само към това състояние. Ако ние измерваме в нещата с нашите получаващи килим, то нищо няма да бъде прието от това, че Творец се изменя, че да можем да увеличим любовта, но ако гледаме целта на творението, то ние можем да увеличим своята любов тогава, когато неговата любов е охладняла и можем да действаме над възнаграждението, над получаващите килим, да реализираме този съюз, за да може да се увеличи любовта към него. Да, много красив флирт, такъв рязък. Именно любовта към Твореца охладнява, защото той иска да да усетим как той си игра, как този флирт. Това, което чете в песен на песните, както някой елен, който се показва. Не знам дали това е едното или другото, но ако почувствам, че любовта към Твореца охладнява, то ми трябва величието на любовта, когато слышам, че любовта на Твореца гори, то и аз трябва да увлеча любовта. Тоест, това са такива красиви отношения, които се строят тогава, когато трябва да достигнем, когато мой любим към мен и аз към него, когато това, което трябва да възбележим, това са нашите килим. Има тук в него множество трикове, но винаги са в една насока по отношение на целта. Може би той трябва да доходи любовта, за да може да увеличи любовта между нас по отношение на приятелите. И когато той добавя своята любов към нас и я проявява, за да можем да проявим своята любов към приятелите, т.е. през цялото време работим в една насока, за да бъдем повече обединени един с друг, за да можем да го обичаме, да бъдем в равенство. Творец непрекъснато добавя към любовта и това работи над нас като вълни. Понякога това е за да изясним нови кили, понякога да ги поправим, да ги напълним, след това отново изяснения, поправяния и затова така се намираме само в падение, но от негова страна това е все повече и повече любов, за да можем да се приближаваме към него. Тогава към какво трябва да подпишем нашия съюз? Ако Творец се намира в непрекъснато увеличаване на любовта между нас, за да може да ни привлече към себе си, или по добър, или по лош път, то тогава какво трябва да искаме? Какъв съюз трябва да искаме?
Ну, есть ли шарут, левакеш, лидрош?
Имате сега възможност да поискате. В какво състояние? Ти искаш да съблюдава своето обещание, да го спазва. И какво искаш да бъде това обещание? Какво трябва да се състои то? Мисля, че поръчителството е това, когато оправдаваме всички състояния, за да можем да съблюдаваме този съюз с него. Не е необходимо поръчителство, че само сами, за да можем правилно да реагираме сами. Ние искаме гаранция от него, че той няма да изчезне от тази картина, за да може постоянно да има съюз между нас. Трябва постоянно да се намерим в тази система на групата, защото когато сме свързани с групата, тогава това усещането за него, това е доколкото всеки ден може да се отдаде на това желание за на отдаване. Това доколко ние работим помежду си. Съюзът се заключава в това, че той се намира всичко, че той всичко създава и че разделя всичко това, всичко е той, той се намира във всичко. И между нас ние усилваме това, че да можем да увеличим нашата любов. Към важността и величието на своето отдаване. От наша страна това е хисрон, от негова желание, защо се намираме в искане един към друг, че той ще ни даде желанието, а хисрон не може да го даде. Това обещание, негово обещание, което той е дал на Авра, за да се изпълня и ние трябва постоянно да търсим възможност да работим с любов помежду си, за да няма такава причина, в която да не можем да се представим освен неговото величие, че се намираме в предност към приятелите, че сме слети с него. Само от величието на Твореца, че няма нищо по-висше от това. Съюза, който трябва да изискваме, е да може да не прекращава да увеличава любовта, да не прекращава да ни възвеличава, да може да ни даде усещането, че въпреки че всички състояния, през които преминаваме, да не забравяме, че всичко идва от любов. И ако всичко идва от любов, то всички състояния, които са дори неприятни, дори това, което чувстваш като падение, това изхожда от любов, за да те доведе до друга природа, не нашата, която не съществува в нас. Ние трябва постоянно да молим Твореца, за да може Той да присъства в усилването на тази любов. Ние изискваме от Твореца, за да може Той да подпише с нас съюз. Не само, че Той ни обича, за да може да ни научи. За да може не само Той да ни дава любов, да станем такива и за да не станем да се отпустим заради голямата любов, а напротив. Само това трябва да го задължим, да молим любовта между нас да бъде постоянна и тогава ще бъдем готови да подпишем договора, защото ни е отрано. Молим само само да съблюдаваме тази тънка любов, тази взаимна грижа помежду си, в това е съответствието и усилието. Ние искаме да може през цялото време да бъде в нашето сърце, за да не изчезва. Всичко освен... Защото не е важно какво се случва с нас. За да може скриването да не бъде абсолютно, а да изискваме от него. Ние също трябва да спазваме този закон на любов, помежду си, да, на усилване на любов. И за да може той да бъде желанието, да бъде към него искането. Имаме такава песен, дай ни сила да не забравяме, че и да не забравяме, дай ни сила, за да не забравяме, че всичко е от него. Поискаме от Творец, има падение и подеме. Любовта трябва да охладнява и ние трябва да се стремим да бъдем на знанието, да може Твореца да ни помогне, за да можем да достигнем до някаква природа, която не е наша. И когато не знам каква е тази природа, как да достигнем до нея, това е да излезем от нашата природа. Любовта, това е нещо болно, както се казва. Да можем да се обърнем към някаква нова реалност. Дай ни нашата любов, тази степен, в която се обичаме. Ако ти не дадеш малко повече любов, то ние ще спрем да се обичаме един друг и ще започнем да те обичаме. Теб и това ще бъде... Тоест, това не е нещо, което е в нашите килим, а в тази степен, в която се обичаме един друг, когато обичаме ближния, в тази степен, и покажи какво е това любовта. Но че никак да се обичаме един друг, за да няма такава ситуация. Когато ти не обичаш, а ние не. Добре, преминаваме към следващата част на урока. Преминаваме към тест.